เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะรู้จักฝึกจากข้างในด้วยการเห็นจากภายในปกติที่เราฝึกเนี่ยเราจะด้วยการเอาจิตเราดูลมหายใจเลยดูพองยุบเลยนะแต่วันนี้เราจะใช้ใจใจของเราเราจะรู้จักใช้ใจทันทีเวลาที่เราจับชีพจรตัวเองเราลองจับดูที่เนี้ยจับอย่างนี้นะพอยมจับชีพจรเนี่ยทุกอย่างมันจะมาทำงานรับรู้ด้วยความรู้สึกมาจากข้างในใจยมรู้สึกอย่างเดียวถ้ายมรู้สึกได้มันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกจากภายในแล้วปรากฏว่าพอยมเริ่มภาวนาจากข้างในเนี่ยโยมจะสงบเร็วมากเลยนะกระบวนการการฝึกเรามักจะเริ่มจากเอาจิตที่เราชอบนึกคิดมันชอบเที่ยวซัดสายเราฝึกให้นิ่งเป็นสมถกรรมฐานแต่โยมทุกคนโดยมากที่มาภาวนาเนี่ยก็มีความสงบไม่ถึงขนาดฟุ้งซ่านมากเพราะนั้นเราสามารถฝึกที่ใจได้เลยพอเราฝึกที่ใจเนี่ยนะเห็นไหมแค่ใจทำงานเป็นความรู้สึกจิตในสมองทำงานเป็นความคิดเรามาฝึกอีกด้านหนึ่งด้านไหนคือความรู้สึกรู้สึกถึงชีพจรทุกคนจะรู้สึกเป็นและทุกคนก็ลองทำนะอ่ะจับแล้วต้องยกมือขึ้นด้วยเพราะว่าพอยกมือขึ้นเนี่ยข้างในเขาจะตื่นรู้เบิกบานค่อยๆเกิดขึ้นเบื้องต้นโยมจับชีพจรเนี่ยโยมรู้สึกได้รู้สึกได้โยมก็สงบได้ทันทีเพราะว่าความสงบคือความรู้สึกทุกทีเราไปฝึกตรงที่พยายามให้จิตเราสงบอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกความสงบมันปรากฏทันทีเช่นตอนนี้โยมรู้สึกถึงชีพจรโยมก็หยุดคิดพอโยมเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกนั่นคือความสงบเกิดขึ้นแล้วโยมก็รู้สึกพร้อมกับรู้สึกทั้งความสงบที่เกิดขึ้นจริงไหมโยมจะรู้สึกได้ว่าสงบมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่เราใช้ปัญญารู้ว่าเมื่ออะไรเราเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกทางเขาจะเปิดวันนี้ใช้ความองค์ความรู้ว่าจิตเราทำงานเป็นความคิดเวลาเราแสวงหาโลกภายนอกแต่ทำงานเป็นเรียกว่าหาหนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือภายในเนี่ยภายในเราใช้ความคิดไม่ได้ภายในเราต้องใช้ความรู้สึกเพราะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกภายใน 1-2 นาทีโยมจะสงบได้เร็วมากเพราะว่าโยมฝึกจากภายในภายในก็คือใจโยมเนี่ยพอโยมรู้สึกโยมจะทั้งรู้ทั้งเห็นชีพจรจากภายในใจของโยมอ่ะเหมือนใจมันจดจ่อเมื่อก่อนนี้เราฝึกเอาจิตจดจ่อนะแต่วันนี้พอรู้สึกทั้งรู้สึกทั้งเห็นทั้งรับรู้รู้สึกรู้ชัดเห็นชัดมันจะเกิดการจดจ่อจากภายในใจแล้วปรากฏว่าในสมองโยมไม่มีความคิดเลยเพราะว่าจิตโยมมารวมกับใจการภาวนาก็คือพาจิตกลับบ้านใจจิตตอนนี้มันชอบเที่ยวเพราะใจเราไม่รู้สึกตัวพอใจเรารู้สึกถึงอะไรก็ได้เมื่อก่อนนี้เราสอนรู้สึกถึงการนั่งการขยับวันนี้รู้สึกถึงร่างกายอันเป็นภายในสิกายภายนอกก็คือนั่งขยับเรารู้สึกตัวแต่มันมีภายในที่ละเอียดก็คือเรามีชีวิตเรามีชีพจรการเคลื่อนไหวของชีพจรมันละเอียดใจต้องน้อมลงมาพอใจน้อมลงมาเราจะเห็นได้ว่าทางไปสู่ความสงบมันเกิดขึ้น ใจเราเกิดอย่างรู้เข้าสู่ความสงบทันทีเพราะใจเราเมื่อฟังสิ่งที่ละเอียดภายในร่างกายคือชีพจรใจจะสงบทันทีแล้วนอกจากสงบแล้วใจจะจดจ่อเห็นแต่ละขณะของชีพจรเต้นว่ามันเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงและเราก็จะเห็นความสงบมันก็เกิดดับเหมือนกันหมายถึงว่าสงบเบื้องต้นหยาบๆมันก็เริ่มดับจากความปรุงแต่งเป็นสงบไปถึงความสงบที่ละเอียดขึ้นและในความสงบที่ละเอียดขึ้นมันค่อยๆดับความดับอารมณ์ภายในมันดับไปเลยอารมณ์ภายในจะดับดับดับพร้อมกับเกิดความสงบภายในเพราะนั้นเราจะเห็นดานดับไปของอารมณ์เราแล้วเราจะเห็นความสงบค่อยๆมากขึ้นและตื่นรู้ในความสงบมีตื่นรู้ด้วยปรากฏว่าเราสงบเท่านั้นน่ะเมื่อก่อนเราต้องเพ่งดูลมหายใจแต่วันนี้เราจะเห็นลมหายใจได้โดยอัตโนมัติเพราะใจเราอยู่กับบ้านใจก็จะเห็นบ้านหลังนี้มีหายใจเข้ามีหายใจออกและบ้านหลังนี้ก็มีทั้งกายเวทนาจิตธรรมเราจะเห็นไอ้ที่หายใจเข้าหายใจออกก็คือร่างกายและเราก็เห็นบ้านหลังนี้มีร่างกายทั้งรูปนั่งการนั่งและลมหายใจก็คือร่างกายและเราก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้นอกจากมีร่างกายมีเวทนาคือความรู้สึกมีจิตคือจิตก็คือการที่จิตยังมีอาการปรุงแต่งความต้องการความดิ้นรนแต่ความดิ้นรนสงบลงเราจะเห็นบ้านหลังนี้ความดิ้นรนสงบลงสงบลงจนกระทั่งเห็นภายในจิตก็คือใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรมที่มันบริสุทธิ์ภายในบ้านหลังนี้แม้จะมีอารมณ์ปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้จักรู้สึกตัวแล้วก็เห็นอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้เราเห็นชีพจรมันเป็นแค่อุบายไม่ใช่เป็นวิธีฝึกชีพจรนะอุบายไปเห็นอารมณ์ความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรต่างๆภายในใจได้เร็วและง่ายรัดสั้นและมันก็สงบจากอารมณ์ได้เร็วเขาเรียกรวมๆว่าเห็นเซนเซชันคืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็คือเวทนาพอเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกคือเวทนาภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนเซชันเนี่ยมันจะเกิดการใคร่ครวญพิจารณาในเวทนานุปัสสนาใจเราเกิดการพิจารณาเวทนานุปัสสนาแล้วแล้วอารมณ์คือเวทนานุปัสสนาเมื่อมีเวทนานุปัสสนามากขึ้นอารมณ์มันก็สงบระงับมากขึ้นจากชีพจรเป็นแค่ตัวอุบายเป็นเทคนิคเพื่อเข้าไปเห็นเซนเซชันคือเวทนานุปัสสนาตอนนี้เราจะเริ่มวางอารมณ์ได้มากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับภายนอกจนลืมเข้าข้างในวันนี้เข้าข้างในเลยเพราะทุกคนมีพื้นฐานสติตรงที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบในการงานมีสมาธิในระดับเบื้องต้นอุปจารสมาธินี้เพียงพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาศัยรู้ที่กายานุปัสสนาตรงที่รู้สึกถึงที่ประจรเห็นที่ประจรแล้วพาไปเห็นร่างกายนี้ประกอบด้วยรูปนั่งประกอบด้วยรูปนั่งที่กำลังหายใจและยังเห็นไปถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของรูปนั่งอันนี้คือเราเริ่มเข้าสู่การเจริญกายานุปัสสนาและมันต่อเนื่องกันพอเราพิจารณาเห็นกายเราก็จะเห็นเวทนาเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเป็นกายานุปัสสนาเราก็จะเห็นเวทนานุปัสสนาเวทนานุปัสสนามันเห็นจากความรู้สึกนะมันได้เห็นจากความคิดแล้วมันก็จดจ่อจากใจนะเมื่อก่อนนี้เราจดจ่อจากจิต อันนั้นเราจะจดจ่อที่ลมหายใจเป็นการฝึกไปตามลำดับสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานวันนี้เห็นจากความรู้สึกและรู้และชัดรู้ชัดจากใจหรือจดจ่อจากใจและใจมันก็จะเห็นใจเจ้าของเราจะเห็นทั้งเวทนานุปัสสนาและไปถึงจิตตานุปัสสนาอย่างรวดเร็วและไปถึงธรรมานุปัสสนาอย่างรวดเร็วอย่างเป็นธรรมชาติมันต่อเนื่องกันหมดเพราะนั้นทางนี้จึงเป็นทางสายเอกสายเดียวเอกายมรรคคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อก่อนนี้เราไปฝึกแบ่งทีละสายทีละสายทีละสายเดี๋ยวนี้พอเห็นเห็นกายรูปนั่งกายเคลื่อนไหวภายในมีชีพจรเราก็จะเห็นไปถึงเวทนาเห็นเวทนาแล้วก็เห็นไปถึงจิตเห็นจิตก็เห็นไปถึงธรรมมันจึงเป็นทางสายเอกไม่ใช่เป็นสี่สายเพราะนั้นเราจะเห็นทวนเข้าทวนออกในกายในเวทนาในจิตในธรรมใจเราจะเกิดปัญญาเมื่อก่อนเราจิตนิ่งๆแต่ใจไม่เกิดปัญญาใจจะเกิดปัญญาเบื้องต้นก็จะรู้ว่านี่ใครเหรอนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันมีร้อนมีเย็นมีไออุ่นปรุงแต่งจากดินน้ำลงไปมีทั้งหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็หายใจก็สม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างบังคับไม่ได้เลยแล้วก็มีชีพจรแผ่วเบาเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าร่างกายนี่เป็นองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟนะหายใจก็เป็นส่วนของอากาศลมธาตุลมเราจะเห็นดินน้ำลมไฟชัดแล้วเห็นการเผาผลาญเรียกว่าเมตาบอลิซึมของร่างกายการเผาผลาญร่างกายเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะปลงตกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นวันนี้เราจะเจริญเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานด้วยการเห็นความรู้สึกภายในและก็จากภายในโยมจะเห็นความรู้สึกภายในโดยอาศัยชีพจรเป็นตัวเหนี่ยวนำเข้าไปถึงเห็นเวทนาเห็นเวทนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sensation บางคนเคยฝึกเวทนานุปัสสนาด้วยการดูเวทนาแต่วันนี้มันละเอียดกว่ามันเป็นเห็นเวทนานะไอ้ดูก็ถูกต้องอ่ะแต่ดูมันมีตัวตนของตนตัวกูของกูไปนั่งเพ่งดูแต่วันนี้ไม่มีมันไม่มีตัวกูของกูมันถึงสงบเร็วอะไรที่ไม่มีตัวกูของกูเนี่ยมันนอกจากสงบแล้วมันยังระงับเขาเรียกว่าสงบและระงับเมื่อก่อนเราดูก็ถูกต้องมันได้แค่สงบกับนิ่งแต่วันนี้ใจมันระงับจากอารมณ์โยมต้องยกแขนขึ้นไม่งั้นแล้วพอเห็นลึกๆข้างในแล้วมันจะทำให้เราสบายแล้วอยากจะนอนอยากนอนหลับพอยกขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีการประคับประคองขณะที่เกิดความสงบมีการประคับประคองมันจะมีตัวรู้ตื่นโอเคนะเพราะนั้นอาศัยแค่ยกมือมีการประคองนิดๆประคองที่ยกมือเนี่ยเขาเรียกว่าประคองสติบนฐานกายไม่มีการประคองนะเราจะไม่ง่วงนอนและในขณะที่เราประคองแล้วเราก็สงบด้วยมันจะมีตื่นรู้ในความสงบตื่นรู้ในความสงบก็คือวันนี้เราจะเริ่มเห็นความรู้สึกภายในและก็เห็นด้วยความรู้สึกจากภายในว่ามันนอกจากความรู้สึกภายในแล้วในความรู้สึกนั้นมันมีการทำงานของจิตของเราเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นทั้งความรู้สึกคือเวทนานุปัสสนาเห็นทั้งการทำงานของจิตหรือใจภายในคือจิตตานุปัสสนาบางคนอาจจะเห็นไปถึงธรรมานุปัสสนาและถ้าโยมแค่อาศัยรู้สึกตรงที่ฐานกายอาศัยชีพจรมันจะทำให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเพราะชีพจรมันไปทั่วพร้อมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีทั้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเรายกมือเนี่ยมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำให้เราเห็นรูปนั่งและทำให้เห็นการหายใจของรูปนั่งดังนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันตื่นถ้าเราอาศัยชีพจรรู้สึกได้ไหมและรู้ชีพจรมันไปทั่วกายไหมไปทั่วกายมันทำให้เกิดรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึง กล้ามเนื้อส่วนต่างๆร่างกายส่วนต่างๆมันมีการไหวเพราะมันมีชีพจรเต้นเพราะนั้นมันจะเกิดสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมของโยมจะตื่นขึ้นด้วยอาศัยอำนาจของสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมสติโยมก็มีที่ตั้งที่มั่นคงไม่ไหลไปกับนิวรณ์และสติโยมก็จะเห็นกายรูปนั่งเห็นกายรูปนั่งกำลังนั่งหายใจกำลังนั่งหายใจด้วยไออุ่นไอเย็นอันเกิดดินอันเกิดแต่ดินน้ำลมไฟและพอเราเห็นอย่างนี้มันก็จะสงบพอสงบแล้วมันก็จะหยั่งลงไปเห็นถึงในรูปนั่งมันมีเวทนาเพราะเราจะรู้สึกถึงชีพจรพาไปถึงเวทนาเพราะชีพจรมันไม่ได้มีแค่ชีพจรอย่างเดียวมันมีเวทนาคือ sensation ส่งผ่านไปด้วยในหลักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ลืมตาฟังอาตมาละตอนนี้เข้าถึงหลักวิทยาศาสตร์ลืมตานะทำไมถึงวันนี้ให้ใช้อุบายนี้อาตมาได้ค้นอ่านเจอในรีเสิร์ชอันหนึ่งฝรั่งเพิ่งค้นพบว่าคนเราเนี่ยมีสมองน้อยอยู่ที่หัวใจเขาใช้คำว่า small brain เขาบอกว่าไอ้ตัว brain คือตัวสมองใหญ่เนี่ยนะถูกควบคุมจากสมองน้อยภายในหัวใจตรงที่หัวใจเนี่ยมันจะส่งการทำงานเป็นเพาส์ชีพจรแล้วมันจะสมองน้อยมันจะควบคุมการทำงานนึกคิดของสมองใหญ่ผ่านเพาคือชีพจรอันนี้ค้นพบเลยนะแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราบอกว่าไอ้ตรงที่จิตในสมองใหญ่เราเนี่ยโอ้โหมีพลังนะแต่เมื่อมาวัดคลื่นกระแสแม่เหล็กอะไรต่างๆในสมองน้อยพลังมันเยอะกว่าเยอะเพราะนั้นวันนี้จึงให้เรารู้จักเอาสมองน้อยซึ่งไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็น consciousness มันเป็นสำนึกรู้ของแต่ละคนและใน consciousness มันมีสะสมทั้งดีและไม่ดีดีก็คือปัญญาไม่ดีก็คือกิเลสอยู่ใน subconscious ในสมองน้อยจิตสำนึกของดวงมันมี subconscious มันเป็นคลังแห่งเรียกว่าทั้งดีไม่ดีทั้งปัญญาและกิเลสเต็มไปหมดแต่ตอนนี้โยมไม่รู้สึกตัวไอ้กิเลสมันก็เลยผ่านเข้ามาตามกระแสของเพ้าแล้วมาควบคุมสมองใหญ่ให้คิดนึกไปตามกิเลสไอ้นี่ทางวิทยาศาสตร์นะเพราะนั้นพออาตมาเห็นอันนี้ปั๊บโดนใจอาตมาโดนใจเลยเพราะว่าในพระอภิธรรมได้อธิบายไว้ว่าจิตอยู่ที่หทัยวัตถุซึ่งอันนี้ถกเถียงมากันเป็นเรียกว่าหลายสิบปีทุกวันนี้ก็ยังถกเถียงอยู่ว่ารู้ได้ไงจิตอยู่หทัยวัตถุเพราะว่าฝรั่งบอกว่าจิตอยู่ในสมองแต่ในอภิธรรมบอกจิตที่ตั้งของจิตอยู่หทัยวัตถุวันนี้ก็เลยได้ค้นพบว่าฝรั่งเริ่มรู้จักสมองน้อยแล้ว ที่ตั้งของจิตอยู่ตรงหัววันนี้รู้จักที่ตั้งของจิตคือสมองน้อยตามหลักวิทยาศาสตร์นะเริ่มทำให้เราได้นึกถึงพระอภิธรรมซึ่งพระสารีบุตรเป็นคนอธิบายเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจอะไรจิตไปอยู่กับหัวใจนะแต่วันนี้พอฝรั่งบอกว่าไอ้ตรงสมองน้อยเนี่ยมันทำงานเป็นเพ้าควบคุมระบบนึกคิดเราผ่านเพ้าพอวันนี้เราจับเพ้าเท่านั้นอ่ะมันตัดวงจรนึกคิดหายหมดทันทีเลยไหมโยมพอโยมรู้สึกถึงเพ้าเนี่ยโยมนึกคิดหายหมดไหมหายหมดเพราะโยมสกัดมันโยมรู้ตัวถึงเพ้าทำให้มีสติสัมปชัญญะไม่ไปปรุงแต่งตามกระแสเพ้าที่มันไม่ใช่มาแต่เพ้ามันมากับเซนเซชันเวทนามาทั้งสัญญามาทั้งสังขารผ่านเพ้าหมดเลยพอเรารู้สึกตัวที่เพ้าปั๊บสงบเร็วมากเลยและวันนี้ไม่ได้รู้สึกเพ้าอย่างเดียวโยมจะเห็นเวทนาที่มากับเพ้าความยินดีพอใจสบายใจไม่สบายใจที่มันสั่งงานร่างกายพอสบายใจก็ให้นึกอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นพอไม่สบายใจก็ทำให้นึกอยากขับไล่ใครส่งออกไปพอเราจับเวทนาได้ปั๊บ สงบเลยนะสมองเราสงบเลยอันนี้เบื้องต้นนะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เข้าสมาธิแต่ไม่เคยถึงข้างในคือเอาแต่ข้างนอกเพ่งอย่างเดียวแต่วันนี้ถ้าเข้าถึงข้างในจะเข้าใจคำว่าสงบและระงับจากอารมณ์และกิเลสเมื่อก่อนนี้โยมเข้าสมาธิด้วยเอาใช้จิตดูลมหายใจดูพองยุบโยมได้สงบและนิ่งแต่ไม่ระงับจากอารมณ์พอออกจากสมาธิอารมณ์ยังครอบงำโยมอยู่แต่วันนี้โยมจับเท้าโยมจะรู้สึกสงบและระงับและยังมีสภาวะญาณวิปัสสนาคือเห็นจากข้างในเห็นมันมีตัวปัญญาเห็นเลยเห็นจากความรู้สึกตัวเห็นการทั้งรู้สึกถึงชีพจรทั้งเห็นชีพจรไหมล่ะเห็นไหมรู้สึกไหมลืมตาเพราะว่าวันนี้เข้าสมาธิลึกว่าลืมตาแล้วยกมือเห็นไหมพอโยมขาดการประคองปั๊บโยมจะง่วงโอเคไหมและวิธีประคองไม่เมื่อยทำไงชี้หน้าอกฝากไว้หน้าอกหน่อยได้ไหมเพราะอันนี้พอถ้าโยมชิดหน้าอกเนี่ยนะโยมจะเห็นไปถึงจิตตานุปัสสนาที่อยู่ที่หัตถ์ไทยวัตถุได้ง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้โยมจะได้สองอย่างเจริญเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเห็นต้นตอเลยมันมาจากสมองน้อยหรือที่ตั้งของจิตจากหัตถ์ไทยวัตถุนะตอนนี้เราไม่หลุดพ้นเรายังโดนหน่วงเหนี่ยวอยู่จากสัญญาสังขารเวทนาตรงหัตถ์ไทยวัตถุนะแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมหลุดพ้นแล้วนะในระดับเอาว่าไม่ต้องถึงขนาดเป็นพระอรหันต์นะในระดับที่อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งแล้วกันตอนนี้จิตของโยมเนี่ยข้างในมันหลับอยู่ในจิตใต้สำนึกโดนดึงอยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่ได้ยมหลุดพ้นป้ามันพ้นมาจากเปลือกโคนตมในหัตถ์ไทยวัตถุตรงนั้นตอนนี้จิตยมจะเป็นความว่างขึ้นมานะว่างและบริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้มันจะอยู่เหนือโลกียวิสัยละมันไม่มีหัตถ์ไทยวัตถุละตอนนี้มันเป็นความว่างไม่มีประมาณละนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเรายังไม่หลุดพ้นเรายังมีอารมณ์เยอะจับตัวความรู้สึกดูซิว่าโยมยองนั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องจับที่ประจอยก็ได้โยมลองจับความรู้สึกดูสิความรู้สึกของโยมเวลาโยมจับความรู้สึกภายในเนี่ยมันมาจากบางคนมีเรื่องในใจเยอะนะมันเหมือนปวดร้าวหัวใจอะไรที่มันความทรงจำเก่าเพราะนั้นใครมีเรื่องทุกข์มากก็จะหัวใจวายเร็วนะเพราะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยโยมลองจับความรู้สึกดูสิความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันไปลงที่หัตถ์ไทยวัตถุมันเลยตอนที่ยังไม่หลุดพ้นใครมีเรื่องในใจอึดอัดมันไปชัดตรงที่ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่โยมเริ่มหลุดพ้นในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเริ่มเห็นกายแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางได้ระดับหนึ่งตรงนั้นเราจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจิตที่เป็นดวงตาเห็นธรรมตอนนี้มันพ้นไปจากโลกียวิสัยละมันไม่มีเชฟไม่มีฟอร์มไม่มีตำแหน่งที่อยู่มันคือความว่างโอเคไหมเพราะนั้นทุกวันนี้ที่เราภาวนาเนี่ยเราใช้ตัวจิตในสมองใหญ่ต่างกันโยมมีแต่สงบนิ่งแต่โยมไม่เคยเห็นกิเลสไม่เคยเห็นเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองใหญ่กิเลสอยู่ที่หัตถ์ไทยวัตถุมันฝังรากลึกมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะหลวงปู่ชื่อหลวงปู่เจริญอาตมาได้เคยรู้จักท่านเมื่อสัก15ปีแล้วท่านมรณภาพไปแล้วนะหลวงปู่เจริญท่านก็เมื่อก่อนอธิบายมาอาตมาไม่เข้าใจท่านบอกว่าข้างในนี่มันเหมือนป่าเลนโคนตมในป่าเลนเนี่ยไม้เนี่ยนะมันปักไม่มั่นคงหรอกมันโอนไปเอียงมาโอนไปเอียงมาเขาเหมือนกับว่าไอ้โคนตมคือกิเลสเขาจึงเปรียบกิเลสเหมือนเปลือกโคนตมไงเพราะนั้นพอฟังจากหลวงปู่เจริญเมื่อก่อนไม่เข้าใจแต่วันนี้พอจับชีพจรดูจับเท้าดูสิ เผามันไม่ใช่มีแต่เผามันมีเวทนามามีสัญญามีสังขารมากับเผาด้วยแล้วพอเราจับเผาปั๊บสกัดไม่ให้ไปปรุงแต่งสมองใหญ่ปรากฏว่าเราเห็นมันย้อนกลับย้อนกลับจนเราข้างในรู้สึกได้ว่าข้างในเรามีเปลือกโคนตรงอยู่ในใจเราหลวงปู่บอกว่าเนี่ยขอเวลาอีกสักไม่รู้จะอยู่ได้อีกสัก2ปีมั้ยท่านจะเอาเปลือกคนตมออกให้หมดเลยท่านบอกจำได้ตอนนั้นเราก็งงเอาออกจากเปลือกคนตมตอนนั้นเรายังจับความรู้สึกตรงที่ในจิตไม่ได้นะแต่วันนี้พอเราจับได้ปั๊บโอ้มีจริงๆเปลือกคนตมเปลือกโคนตมเหมือนขี้เลนปักขี้เลนมันโอนเอียงมันอย่างโน้นอย่างนี้ลมเพลมพัดไปเรื่อยโยมยกมือนะแล้วเดี๋ยวเปลือกคนตมของโยมเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดล่อยคลายออกเพราะโยมมีสัมปชัญญะที่มือภายในเป็นภายนอกมันจะเกิดสัมปชัญญะที่จิตถ้าโยมยกมือเนี่ยไอ้ข้างในจิตที่มันเหมือนเปลือกโคนตมเนี่ยมันจะเบาบางมันจะคลายออกแต่ถ้าโยมปล่อยมืออย่างนี้นะโยมจะยังแช่อยู่ในเปลือกโคนตมไม่ยอมออกเพราะติดสบายโอเคไหม ติดสบายวันนี้เราฝึกวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึงร่างเงากิเลสแล้วนะจับยกมือขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นที่ประจรที่เรารู้สึกเป็นแค่อุบายไม่ใช่วิธีฝึกนะเป็นอุบายให้เห็นเวทนาความพอใจไม่พอใจความอยากความต้องการเวทนาตัณหาด้วยอันนั้นเห็นไม่หมดอ่ะรวมจะเห็นชัดว่ามันมาจากเปลือกโคนตรงข้างในมันเหมือนมีไฟคือราคะโทสะโมหะด้วยนะยกขึ้นมาฝากไว้กับมือนี่แล้วจับอย่างนี้เลยกำมือกำมือไว้ได้ไหมรู้สึกถึงที่ประจรได้ไหมก็จะรู้สึกถึงลมหายใจได้รู้สึกถึงที่ประจรได้ไหมก็จะเห็นลมหายใจเห็นที่ประจรและเห็นลมหายใจและเห็นเรากำลังนั่งหายใจเห็นจากภายในวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้เรามีเวลาฝึกทั้งวันแต่วันนี้จะให้หัดเห็นพิจารณาลมหายใจจากภายในเมื่อก่อนนี้นั่งดูลมพิจารณาลมหายใจจากภายนอกอันนั้นเป็นสมถะสมถานวันนี้จะพิจารณาเห็นลมหายใจจากภายในไม่ใช่โยมลองจับพิจารณ์เนี่ยโยมรู้สึกถึงที่พิจารณ์โยมก็รู้สึกถึงร่างกายนั่งและกำลังหายใจและนอกจากรู้สึกโยมจะมีทั้งเห็นร่างกายนั่งและกำลังหายใจโยมรู้สึกถึงที่พิจารณ์เห็นการเต้นของที่พิจารณ์ตอนนี้ลองแยกนะระหว่างตาดูหลวงพ่อลืมตาอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยตาแต่ตรงที่จับชีพจรเราเห็นความรู้สึกไหมและความรู้สึกมันไปทั่วร่างไหมเพื่อเห็นความรู้สึกได้ความรู้สึกไปทั่วร่างมันก็จะเห็นไปทั่วร่างมีทั้งหายใจเข้าหายใจออกมีทั้งพองยุบของท้องและไม่ใช่แค่พองยุบของท้องพองยุบไปทั่วร่างกายเลยโอ้ร่างกายเหมือนบุบปับปุ๊บปั๊บเหมือนอะไรบางอย่างที่มันโยมก็จะเริ่มเห็นทางการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั่วร่างเนี่ยลืมตาเนี่ยนะฝึกเห็นนอกเห็นในได้ไหมตาลืมเห็นหลวงพ่อแต่ใจรู้สึกเห็นภายในได้ไหมและสงบเลยไหมใจสงบเลยไหมเห็นภายในเห็นความสงบด้วยเพราะนั้นต้องลืมตาเพราะว่าอันนี้มันเข้าสมาธิที่เป็นความสงบสงบระงับที่มันละเอียดมากพอหลับตาแล้วมันจะโอนเอียงเข้าไปข้างในแล้วหลับโยมอยู่สภาวะนี้ได้ไหมแล้วฟังให้ดีนะอันนี้มีประโยชน์มากนะเวลาวาระสุดท้ายมาถึงหมอบอกว่าไปคืนนี้ไปแน่ๆแต่โยมเอ้ยโดนทั้งเสียบหลอดหายใจหลอดอาหารหายใจต้องดูลมไม่ได้เจาะท้องก็ดูพองยุบไปได้แต่โยมจับข้อมือตัวเองโยมยังสามารถเห็นเท้ารู้สึกถึงเท้าโยมเห็นเท้าไปเรื่อยรู้สึกถึงเท้าแล้วโยมจะสงบภายใน1นาทีแล้วโยมจะสว่างไปสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิก็มีประโยชน์มากเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราสามารถช่วยคนได้เวลาไปเยี่ยมเขาไม่เคยฝึกภาวนามาเลยไม่รู้จะสอนยังไงแล้วมันก็มีเวลาน้อยบอกเขานี่จับข้อมือตัวเอง รู้สึกไหมและเห็นเพ้าไหมเห็นชีพจรไหมถ้าเห็นได้จะหยุดคิดทันทีเลยน่าหยุดคิดทันทีและเห็นอะไรเห็นความสงบเห็นไปเรื่อยความสงบภายในอะเห็นไปเรื่อยเลยเห็นด้วยความรู้สึกใจเขาจะเบิกบานสดชื่นโอเคไหมเพราะนั้นมีหมอท่านหนึ่งนะท่านก็สอนเหมือนกันท่านบอกญาติโยมให้จับหัวใจตัวเองคนที่เข้าขั้นโคม่าหรือคนที่ป่วยหนักหรือจะตายเนี่ยทำใจท่านบอกเอามือจับหน้าอกเอาลองโยมลองจับหน้าอกก็ได้ยิ่งเห็นชัดเลยที่ประจรมันจะไปแล้วหมอก็ให้อุบายว่าดูที่มันจะไปเมื่อไหร่คนไข้ก็จับหน้าอกปรากฏว่าไม่ได้ให้ไปนั่งดูว่าจะไปเมื่อไหร่หรอกแต่ให้รู้สึกถึงชีพจรแล้วโยมจะหายกลัวตายสงบทันทีเลยพอโยมจับหน้าอกเท่านั้นอ่ะหายกลัวตายทันทีเลยตายก็ไม่ปิ้มปรุงแต่งอ่ะพอมันจับหน้าอกเห็นจับหน้าอกแล้วรู้สึกถึงชีพจรปั๊บมันตัดความคิดหมดเลยเอ๊หมอคนนี้ก็เก่งนะเขาให้จับหัวใจเขาสอนญาติโยมนะเวลาวาระสุดท้ายมาถึงจับหัวใจดูซิว่าหัวใจจะหยุดเต้นเมื่อไหร่นี่ดีมากเลยนะดูว่ามันจะหยุดเต้นเมื่อไหร่อันนั้นนะแสดงโยมมีสติจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะไม่ใช่โยมลองจับหน้าอกเลยถ้าทำสมาธิไม่เป็นเนี่ยตอนนี้ยังเต้นอยู่แต่เห็นไหมว่ามันสงบแล้วแล้วพอมันสงบไม่นานด้วยครึ่งนาทีก็สงบแล้วแล้วมันเห็นอะไรอีกเห็นถึงร่างกายที่กำลังนั่งรูปนั่งและเห็นการทำงานของร่างกายคือการหายใจโยมรู้สึกถึงที่ประจรลืมตาดูหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแต่โยมเห็นคนนี้นั่งหายใจไหมเนี่ยโอ้ได้โยมไปถึงวิปัสสนาเลยนะเห็นจากความรู้สึกตัวเห็นไหมเห็นคนนี้นั่งหายใจไหมเพราะนั้นอาตมาจริงอยากจะบอกโยว่าไอ้ตรงที่โยมดูลมหายใจเห็นลมหายใจเนี่ยมันเป็นแค่เห็นจากภายนอกด้วยการดูมาจากจิตอันนั้นก็ดีเราต้องฝึกอันนั้นเพราะทำให้จิตมีกำลังแต่โยมไม่เคยฝึกเห็นจากข้างในเพราะนั้นโยมวันนี้เนี่ยหัดรู้สึกถึงเท้าไม่ต้องจับก็ได้สามารถรู้สึกได้ไหมมีอุบายหนึ่งเพิ่งรู้หลวงปู่กสปะเวลาที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านวางมือไงไหมรูปถ่ายที่อินเดียนะมีครั้งหนึ่งท่านนั่งเอามือสองมือวางบนหัวเข่ามีครั้งหนึ่งนะที่ในรูปถ่ายที่ท่านเข้าสู่เจโตที่ถ่ายรูปที่พระที่เป็นรูปหลวงปู่ที่แจกเนี่ยนะมือวางบนหัวเข่าโยมวางบนมือหัวเข่าโยมรู้สึกอะไรหัวเข่าเลยขึ้นมาหน่อยก็ได้จะได้ตัวตรงพอมือสัมผัสร่างกายมีเพ้าไหมมีชีพจรไหมแล้วหลวงปู่มักจะลืมตาก่อน 2-3 นาทีตมาแล้วละแล้วลืมตาอยู่กับอะไรอยู่กับความรู้สึกตัวภายในแต่ท่านคงเร็วมากเราอาจจะไม่เร็วเท่าท่านเราเอาฝึกรู้สึกตัวภายในจากเท้าก่อนแล้วจากเท้ารู้สึกตัวภายในมันจะรู้สึกถึงเวทนาที่มากับเท้าและเวทนาก็สงบลงแล้วจากเผารู้สึกถึงภายในไม่ใช่รู้สึกแค่ที่ประจรอย่างเดียวคือเผามันจะรู้สึกทั้งที่ประจรทั้งสัญญาเอาลืมตานะเพราะละเอียดมากเราใช้เวลาเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยคุณจะลืมตาเพราะเวลาลืมตาตาลืมมันเป็นหน้าต่างของดวงใจนะลองลืมตาตาแบบมองกว้างๆมองไกลๆไม่ใช่มองไปเพ่งจุดใดจุดหนึ่งนะมองแบบสบายตาแล้วก็รู้สึกถึงตัวเราเองเห็นไหมแล้วตอนนี้โยมจะได้รู้สึกถึงเท้าและเห็นขันห้าเนี่ยเนี่ยโยมเนี่ยพอโยมจับเนี่ยรู้สึกถึงเท้าเนี่ยชีพจรมันพาไปทั่วร่างไหมเพราะฉะนั้นมันพาไปเห็นอะไรเห็นขันห้าเห็นรูปนั่งไหมเห็นไหมเห็นจากความรู้สึกไปไหนเห็นเวทนาไหม เวทนาไม่ใช่ปวดเมื่อยอย่างเดียวนะเวทนานี่หมายถึงเวทนาความพอใจไม่พอใจที่มันฝังรากลึกอยู่ในใจเห็นไหมจับเท้าสิ่งเดียวเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาไหมความเครียดแค้นความพยาบาทจดจําหรืออะไรต่างๆแต่บางทีก็มีใครทําบุญเยอะก็จะจดจําสิ่งที่ดีๆเยอะเห็นไหมรู้สึกถึงเท้าเห็นสัญญาเห็นสังขารไหมเนี่ยไอ้เนี่ยตัวปรุงสมองใหญ่เลยเนี่ยมันปรุงขึ้นมาด้วยพอไอ้นี่มันใจเย็นนะมันสงบถึงวิญญาณไหมมันเห็นไหมรู้ของเราเนี่ยเที่ยวอยู่ในกายรู้อย่างดีนะเราจับมือไว้จับเข่าไว้รู้เลยไม่ไปเที่ยวนอกรู้มันเที่ยวอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อก่อนมันเที่ยวไปถึงห้างสรรพสินค้าเลยนะใจลอยเพราะฉะนั้นหลวงปู่เข้าสู่วิปัสสนาตั้งแต่เริ่มลืมตา2นาที3นาทีแล้วเขาเรียกว่าหลวงปู่จะเน้นความรู้สึกตัวอานาปานสติเขาหลายๆคนฝึกมีแต่เพ่งกับดูนะแต่หลวงพ่อหลวงปู่กสปะเพ่งด้วยความรู้สึกตัวท่านเลยฝึกรู้สึกตัวถึงตัวเราเองแต่ท่านเร็วมากนะท่านไม่ต้องอาศัยเพ้าก็ได้ท่านรู้สึกถึงตัวเองเลยอันเป็นภายในแต่เราไม่เก่งเหมือนท่านนะแล้วก็เรารู้สึกถึงเพ้าก่อนเป็นตัวนำเข้าไปโยมจะเห็นรู้สึกถึงการเคลื่อนขยับร่างกายไปทั่วร่างกายไหมแล้วรู้สึกเราเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปคือร่างกายรูปนั่งเนี่ยเห็นไหมมันยุบยุบยับยับยุบยุบยับยับเหมือนอะไรบิดบูบี้พองยุบพองยุบพองยุบเห็นทั้งโลกทางเห็นทั้งดินน้ำลมไฟไออุ่นไอเย็น2นาทีโยมจะได้ขันห้าเลยนะเห็นขันห้าเลยนะเห็นรูปอะไรมาเห็นเวทนาไหมไม่ใช่เห็นแค่เวทนาของร่างกายมันเห็นไปถึงเวทนาในจิตเลยนะพอนั้นพอเรารู้สึกถึงเผาปั๊บมันจะสกัดนะวงจรที่มันขึ้นไปปรุงแต่งในสมองมันตีกลับมันทวนกระแสตัวกระแสใช่ไหมรู้สึกถึงเผาเห็นอะไรสัญญาไหมตอนนี้มันเริ่มมีความทรงจำอะไรขึ้นมาที่เราอยากทำนู่นทำนี่มันโอ้เว้ยมันจะเป็นตัวผลักดันเราอยู่เลยเห็นสังขารไหมพอเราไม่ทำตามมันก็เลยเห็นสังขารชัดเราเห็นสังขารไม่ชัดเพราะว่าเราทำตามสังขารพอเรานั่งนิ่งๆไม่ทำตามสังขารมันก็เลยเห็นสังขารค่อยๆเกิดแล้วก็ดับปรุงแต่งเรื่องนี้แล้วก็ดับพอเราไม่ทำตามเนี่ยเรานั่งเราก็รู้สึกถึงตัวเองโดยอาศัยรู้สึกถึงเท้าเป็นอุบายนะมันก็ดับพอดับปั๊บเห็นวิญญาณไหมวิญญาณคือความรู้สึกตัวภายในวิญญาณนี้จะกลายเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เลยนะเหมือนความรู้สึกตัวถึงตัวเราไปทั่วร่างอ้าวลืมตารู้สึกถึงเผาด้วยการนั่งนี้นะแล้วมีประโยชน์ด้วยนะจะบอกรักษาวิธีรักษาสุขภาพนะอาตมาค้นพบวิธีรักษาสุขภาพเอาวางมือบนหน้าต่างทีนะโยมลองรู้สึกให้แบบรู้สึกตรงที่ฝ่ามือสัมผัสนะเอาโยมจะได้สุขภาพด้วยถ้าโยมวางบนหน้าตักแล้วโยมรู้สึกด้วยเวลารู้สึกลืมตาพอลืมตาแล้วพลังโคจรในชีวิตมันจะหมุนเวียนดีลืมตานะแล้วก็มีรู้สึกที่มือจับภูเขาเนี่ยแล้วลืมตาด้วยลืมตาทำให้เรารู้สึกถึงพลังโคจรของชีวิตพลังงานของร่างกายเราเนี่ยจากมือไปถึงวงแขนทั้งสองข้างเลยมือไปถึงลำตัวถึงแขนถึงไหล่ลืมตาแล้วตาอยู่กับหลวงพ่อสมาธินี่โยมไม่จำเป็นจะต้องดูลมหายใจก็ได้โยมดูพระแทนก็ได้แต่รู้สึกตัวไหมไหนขยับแล้วไหนโยมลองเหยียบให้เต็มฝ่าเท้านะอันนี้จะได้ประโยชน์แก่สุขภาพในเมื่อโยมนั่งเก้าอี้แล้วเนี่ยป้าก็ว่าโยมรู้ไหมโยมไปฝึกไทเก็กจี้กงออกกายเคลื่อนไหวเนี่ยสุดท้ายท่าเนี่ยไล่ท่าทางเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองเพราะอยู่กับตัวเองเนี่ยพลังชีวิตโคจรหมุนเวียนแล้วมันพาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับร่างกายเนี่ยถ้าเราเท้าเราเหยียบพื้นนะเราจะรู้สึกได้ว่ามันพาออกทางปลายเท้าหมดเลยไปสู่โลกลืมตาเนี่ยโยมนั่งนิ่งๆเนี่ยนะโย โยมรู้สึกไหมร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นเอ้าจริงแปลกไหมนั่งนิ่งๆตัวตรงมือสัมผัสบนหัวเข่านี่นะไม่เกิน1 นาทีร่างกายจะอุ่นขึ้นทันทีเลยแปลกไหมและเรารู้สึกถึงเท้าเราจะไม่ได้เห็นแค่ร่างกายอุ่นขึ้นเราจะเห็นเวทนาปรุงแต่งในจิตสงบลงอาจอยู่ตรงนี้นะจะได้ช่วยรักษาสุขภาพจะได้เรียนรู้ไปนั่งนิ่งๆแล้วมือ2เท้า2ก้น1ก้นนั่งให้เต็มก้นตัวตรงมือ2เท้า2ก้น1ร่างกายจะอุ่นขึ้นทันทีพลังชีวิตจะโคจรหายใจก็จะสะดวกขึ้นลืมตาต้องลืมตาหัดลืมตาไว้เพราะท่านี้เวลานั่งนานๆแล้วมันอยากนอนเพราะเวลาอุ่นแล้วมันทำให้ง่วงนอนงั้นเราก็หัดลืมตาไว้ช่วยลืมตามองกว้างมองไกลมองรอบๆได้มองรอบๆมองที่เดียวแล้วมันจะง่วงมองรอบๆได้แต่อย่ามองไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมองรอบๆแต่มองใกล้ๆตัวเองแล้วมองทั้งเห็นตัวเองกำลังนั่งด้วยแล้วมือ2เท้า1มือก็สัมผัสหัวเข่าหรือหน้าตักเท้าก็สัมผัสกับพื้นแล้วก็ก้นนั่งให้เต็มก้นถ้าเนี่ยยังไม่ทันฝึกสมาธิก็เป็นสมาธิแล้วนะโยมจริงไหมโยมโยมลองรู้สึกถึงมือ2เท้า2ก้น1ดิลืมตาเพราะมันเข้าสมาธิแบบก้าวข้ามเลยข้ามก้าวข้ามนิวรณ์อย่างรวดเร็วเข้าไปสู่ความสงบเห็นไหมบ้านเราอยู่ที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเนี่ยนะนั่งให้มันตัวตรงหลังตรงนั่งให้มันสมาร์ทสมาร์ทนะมือก็วางบนตักนะไม่มีใครหรอกรู้หรอกว่าเรากำลังนั่งสมาธิเพราะตาเราลืมตาแต่เราลืมตาแต่เรารู้สึกถึงตัวเองอะได้ไหมแล้วนอกจากรู้สึกถึงตัวเองแล้วมันมีภายในคือเท้าคือให้รู้สึกทั้งภายในภายนอกด้วยตัวเองคือรูปนั่งรู้สึกได้อะแน่นั่งนั่งรู้แต่เท้าอะชีพจรอะรู้สึกได้ไหมถ้ารู้สึกได้โยมจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารที่มากับชีพจรเลยนะมันปรุงแต่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะฝึกตรงที่ทุกวันนี้จะมีฝึกดูเวทนากันแต่วันนี้อาตมาฝึกเห็นเวทนาเห็นเพราะว่าอาตมาใช้ภายในโดยมากที่เขาฝึกดูเวทนาเขาใช้ภายนอกเอานั่งจิตนั่งกำหนดนั่งจดจ่อแต่วันนี้เราดึงเข้าข้างในอาศัยเท้าเราจะเห็นเวทนาโดยเฉพาะเวทนาที่มาจากจิตนะปกติเราดูเวทนาเนี่ยเราดูแต่เวทนาที่มันเป็นเซนเซชันทางกายเรากว่าจะเข้าไปถึงเวทนาในจิตนี่โอ้บางทีก็ใช้เวลานานบางทีก็ไม่ไปไม่ถึงแต่วันนี้พอเราลืมตาแล้วก็จับเนี่ยโยมรู้สึกถึงเวทนาทันทีรู้สึกร่างกายนั่งไหมต้องลืมตานะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้เราจะฝึกเห็นนอกเห็นในเห็นหลวงพ่อเขาเรียกว่าเห็นภายนอกเห็นภายในด้วยการนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงทำไงมือ2นะก้น1ก็ได้เอาแค่3ก็ได้เพราะบางทีเรานั่งขัดสมาธินะมือ2ก้น1ให้รู้สึกได้ไหมเป็นฐานสามเหลี่ยมโยมท่าเนี่ยนะทางสายทางวัชรยานเขาจะเรียกว่ามุทราท่าทางเนี่ยมีประโยชน์สำหรับการนั่งสมาธิมากเขาเรียกว่ามุทรามอม้าสรุปทอท่ารอเรือสละอามุทราเขาจะมีมุทราหลายๆท่าของทางวัชรยานเขาเน้นมุทรามากเลยมุทรามันจะทำให้จิตร่างกายมีสมาธิเกิดสมาธิทางกายอย่างรวดเร็วและเกิดสมาธิทางจิตอย่างรวดเร็วอายุเห็นไหมเนี่ยมือ2ก้น1แล้วรู้สึกเหมือนกับว่านั่งบนฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงแล้วมันสมาธิทางกายเกิดขึ้นทันทีไหมลืมตาเพราะเราจะต้องเปิดใจตรงที่สมองน้อยแล้วเนี่ยมันจะเปิดด้วยการลืมตาอยู่ลืมตาจนเราสบายใจเนี่ยสมองน้อยมันเปิดสมองน้อยจริงๆคือ consciousness ตัววิญญาณมโนวิญญาณนั่นเองมันไม่มีรูปร่างหรอกนะแต่ว่านามต้องอาศัยรูปโยมทุกอย่างเมื่อมีนามต้องมีรูปนะ แล้วรูปในพระอภิธรรมก็บอกว่าจิตเนี่ยเป็นนามแต่มันอาศัยหทัยหทัยวัตถุนะรูปที่หทัยวัตถุนะและทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันอาศัยหัวใจเนื้อมันมีสมองน้อยเหมือนโดนฝังชิปเอาไว้ที่โดนฝังชิปไว้มันรู้เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้ววะเนี่ยโดนฝังชิปไว้อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเที่ยวอยากอะไรเนี่ยมันรู้เป็นมนุษย์ต่างดาวแล้ววะเนี่ยอย่างดีนะไม่ได้ไปเที่ยวนอกโลกนะถ้าเที่ยวนอกโลกว่าโดนฝังชิปไปเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีอยากไหมแต่คนเราไม่เห็นไอ้ตัวสาเหตุแห่งทุกข์ไอ้ตัวนี้นะโยมพอโยมเห็นความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่ร่างกายเนี่ยถ้าคนไหนมีเรื่องในใจมากๆเนี่ยนั่งแล้วมันเหมือนมันอึดอัดมันก็วุ่นก็วายเขาเรียกว่าเห็นทุกข์แล้วเมื่อโยมเห็นทุกข์โยมรู้จักว่าจิตมาจากหทัยวัตถุโยมมองไปที่หทัยวัตถุโยมจะเห็นความอัดอั้นตันใจตรงนั้นคือเหตุแห่งทุกข์โอเคไหมและเมื่อโยมเห็นเหตุแห่งทุกข์มันจะคลายออกเบาขึ้นตรงหทัยวัตถุชีพจรเริ่มแผ่วเบาละเอียดปราณีตแล้วมันเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนนี้ไม่เรียกหทัยวัตถุละมันเริ่มเป็นจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมาตอนนี้มันเริ่มพ้นไปจากหทัยวัตถุละนะเพราะนั้นไอ้ตัววิญญาณตัวนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วพอมันตื่นมันดูกระทั่งมันปลอดโปร่งมันว่างตอนนี้ไม่ต้องไปบอกมันว่า อยู่ที่ไหนถามมันว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาอยู่กับเรือนว่างในพระไตรปิฎกเราใช้คำว่าเรือนว่างโอเคไหมมันไม่มีหทัยวัตถุแล้วเวลาจิตเราเริ่มเข้าสู่ความว่างโอเคไหมแต่ตอนที่จิตไม่ว่างเนี่ยมันโดนดึงเข้าไปในโคนเปลือกโคนตมในหทัยวัตถุตรงเนี่ยที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยจิตเศร้าหมองทำให้มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนานาแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันทำงานผ่านเท้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะนั้นพอเวลาเรารู้สึกถึงเท้าคือชีพจรชีพจรมันเบาไอ้ตรงที่หทัยวัตถุของเราเปลือกโคนตมที่มันฝังอยู่ข้างในมันเริ่มอ่อนแรงลงนะอ่อนแรงอำนาจอ่อนแรงอ่อนอำนาจในการครอบงำมันเริ่มสงบละนะเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นมันเริ่มคลายตัวและหลุดมาจากเปลือกตมคือ desire and attachment ตัณหาอุปาทานพอมันเริ่มหลุดในระดับเขาเรียกว่าเป็นความว่างเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นจิตเราอยู่กับเรือนว่างไม่ได้อยู่กับหทัยวัตถุละนะแต่ตอนมันไม่ว่างมันไปอยู่กับหทัยวัตถุเพราะมันโดนสัญญามันฝังอยู่ในนั้นและตรงหทัยวัตถุตัวเนี้ยไอ้ที่องค์ที่ก่อกำเนิดเป็นเด็กน้อยแรกตรงอยู่หทัยวัตถุเนี่ยเวลาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะทำให้สร้างร่างกายจากเด็กขึ้นมาหน้าตารูปร่างอะไรต่างๆมันไปตามแรงกรรมอยู่ในหทัยวัตถุนะเพราะนั้นอันนี้อาตมาไม่ได้คุณอธิบายนะเป็นคนอธิบายนะพัทสารีบุตรเป็นคนอธิบายซึ่งเมื่อก่อนนี้อาตมาไม่เข้าใจแต่ว่าเพราะพัทสารีบุตรอธิบายอาตมาก็เลยต้องคิดว่าปัญญาเรายังน้อยมั้งเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนสมัยเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็เหมือนกันมีแต่คุยวิเคราะห์ว่าจิตอยู่ตรงไหนก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วนะอาตมาอ่านบทไอ้บทไอ้รีเสิร์ชงานรีเสิร์ชอันเนี้ยว่าในจิตเราหัวใจในหัวใจมันมีสมองน้อยที่เป็น consciousness ควบคุมการทำงานของสมองใหญ่นะอาตมาได้โพสต์ใน Facebook forward แล้วนะโยมเมดูแล้วกันอ่านแล้วระลึกถึงอภิธรรมทันทีเลยแล้วก็ได้เห็นเกิดดับเลยพอเราเห็นความรู้สึกอ้าวจับอ้าวโยมวางมืออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าโยมรู้สึกถึงชีพจรไหมวางท่าไหนก็ได้ถ้ารู้สึกเป็นนะเพราะเรารู้แล้วเนี่ยชีพจรมันไม่ใช่มีแต่ชีพจรสิ่งที่มากับชีพจรคืออะไรคือกระแสของเวทนาสัญญาสังขารปรุงมาหมดเลยพอรู้สึกถึงชีพจรปั๊บกระแสที่เวทนาสัญญาสังขารมันสงบ สงบแล้วมันทวนเข้าทวนกระแสไงพอเนี่ยโยมเริ่มทวนกระแสไปละถ้าโยมรู้สึกถึงชีพจรเอาไม่เชื่อสิพอรู้สึกถึงชีพจรเนี่ยแต่มันเป็นอุบายนะไม่ใช่บอกหลวงพ่อสอนวิธีจับชีพจรนะแค่เป็นอุบายอุบายให้รู้จักเห็นภายในโยมเห็นภายในโดยการรู้สึกถึงชีพจรได้ต่อไปอานาปานสติเนี่ยนะอาโยมตาลืมตามองหลวงพ่อเนี่ยโยมรู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกนะจากภายในมันเหมือนเห็นจากภายในได้ไหมตอนนี้ไม่ต้องใช้ชีพจรแล้วหายใจเข้ารู้สึกและนอกจากรู้สึกมีเห็นจากความรู้สึกภายในไหมถ้าเห็นจากภายในได้โยมจะเห็นเวทนาจิตธรรมแต่ทุกวันนี้โยมดูและเห็นจากภายนอกด้วยการเพ่งดูโยมก็เห็นได้แค่กายานุปัสสนาแต่ไม่เห็นเวทนาจิตธรรมโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มรู้จักเข้าสู่ภายในบ้านเราเนี่ยขณะนี้เสียงโทรศัพท์ก็ไม่ได้รบกวนเพราะว่าอะไรใจเราอยู่กับบ้านจริงไหมรบกวนไหมเมื่อวานนี้โยมอยู่ภายนอกนะนั่งดูลมหายใจถ้าโทรศัพท์ดังโอ้โหแม่มันโมโหเลยนะแต่ตอนนี้โยมเห็นจากภายในเนี่ยจะเสียงกระทึกเสียงโทรศัพท์ไม่รบกวนนะคือมันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้น let it be ให้อยู่ข้างในละ let it be จริงไหมโยมเพราะนั้นวันนี้โยมอยู่กับภายในเป็นนะโยมเห็นกิเลสแล้วตอนนี้ก็ let it be เดี๋ยวมันจะค่อยๆจางคลายไปเมื่อก่อนนี้โยมไม่รู้อุบายนะในการละกิเลสวิธีละกิเลสก็ต้อง let it be มันมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่แต่ยอมรับเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางด้วยปัญญาอันชอบlet it be ด้วยการเห็นบนฐานกายก่อนเนี่ยตอนนี้อาตมารู้แล้วอาตมาอยู่เห็นจากข้างในรู้สึกจากข้างในบางครั้งก็ชีพจรแต่บางครั้งก็ใช้ธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ได้นะโยมไม่จำเป็นต้องชีพจรนะโยมรู้สึกถึงไออุ่นไอเย็นด้านกายโยมได้ไหมโยมรู้สึกได้โยมก็จะเห็นลมหายใจได้อันนี้ก็รู้สึกจากภายในเหมือนกันนะรู้สึกได้ไหมถึงไออุ่นไอเย็นเนี่ยลองดูซิไออุ่นไอเย็นดินน้ำลมไฟลืมตาเพราะเวลาฝึกรู้สึกเนี่ยถ้าหลับตาแล้วมันจะพาให้เราเคลิ้มง่วงลืมตาแล้วก็รู้สึกได้ไหมรู้สึกดินน้ำลมไฟได้ไหมแล้วมันเห็นดินน้ำลมไฟเห็นจากภายในไหมตอนนี้เราก็บอกตัวเองอายุเราเท่าไหร่แล้วเวลาเราก็เหลือไม่เยอะนะเมื่อก่อนนี้ก็เที่ยวทำนู่นทำนี่สารพัดสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายภายในไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนเนี่ยหรือไม่กี่วันเนี่ยทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยหยุดหาเงินหาทองแล้วหยุดแสวงหาสิ่งไปนอกแล้วมีแต่เห็นตัวเองแล้วก็พิจารณาในตัวเองเราจะต้องตายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเห็นจากภายในเลยนะโยมนะเห็นจากภายในไอ้ตรงที่เราแสวงหาทำให้เราเห็นภายในไม่เป็นแต่ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความตายใกล้มาถึงเนี่ยอาตมาเชื่อว่าจะต้องเห็นจากภายในเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินเข้าไปสู่เรียกว่าความตื่นรู้ภายในเพื่อเราจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอาตมาว่าเรารู้ว่าเนี่ยต้องไปแน่ๆแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยโยมจะทำอะไรรับรองโยมไม่ไปนั่งแสวงหาอะไรหรอกมีแต่อาจจะยังกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้โยมก็อยู่กับภายในกังวลไปก็ไลฟ์บอยช่วยอะไรไม่ได้โยมก็เห็นตัวเองไปเรื่อยเห็นไหมโยมจะเริ่มเห็นจากภายในเป็นและเห็นจากภายในโยมจะเห็นหมดเลยหายใจก็เห็นจากภายในเห็นการหายใจจากภายในไหมเมื่อก่อนนี้เห็นจากภายในไม่เป็นจะต้องนั่งดูลมหายใจเพราะแสวงหาเยอะจนจิตมันฟุ้งซ่านเลยต้องใช้สมาธิกรรมฐานนั่งดูก่อนแต่วันนี้พอเวลาความตายจะมาถึงเนี่ยทุกคนจะได้สมาธิในความสงบในขั้นเบื้องต้นแน่นอนทุกคนเลยพอโยมมีความสงบเบื้องต้นเนี่ยลมหายใจโยมจะเห็นจากความสงบภายในนะโยมอาตมาต้องการให้โยมรู้จักเห็นจากความสงบภายในเห็นจากภายในเนี่ยสำคัญมากเพราะทุกวันนี้เราขยันหลายคนก็เริ่ม เริ่มมาสนใจในการฝึกสมาธิวิปัสสนาแต่ฝึกแบบนั่งนั่งดูจากภายนอกเห็นจากภายนอกมันได้แต่ว่าไม่มีใครสอนว่าจากนั้นต้องต่อยอดยังไงนะวันนี้ให้มาถึงภายในเลยเวลาต่อไปเราจะกำหนดดูมองเห็นลมหายใจเราให้รู้สึกถึงลมหายใจอาโยมลองก่อนดูมองเห็นลมหายใจโยมลองรู้สึกถึงสิ่งที่โยมจะดูก่อนดิรู้สึกได้ไหมว่าหายใจรู้สึกได้ก็เห็นได้เห็นจากภายในมียังพอมีเห็นภายในโยมก็ฝึกเห็นภายนอกด้วยการดูมองเห็นตอนนี้โยมก็จะมีเห็นทั้งภายในภายนอกจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฝึกทั้งสมถะวิปัสสนาคู่เดินไปแต่ก่อนอื่นเราก็จะพักนิดนึงวันนี้ปูพื้นฐานเห็นจากภายในแล้วต่อไปมันจะเปลี่ยนบริบทหมดเลยนะจะดูมองเห็นลมหายใจดูมองเห็นพองยุบมันจะมีทั้งภายในภายนอกรอบนี้ก็พอสมควรเวลาให้ทุกท่านมีสติสัมปชัญญะมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะวันนี้เราได้รู้จักเข้าไปสู่ภายในกลับบ้านอาตมาใช้คำว่ากลับบ้านกลับบ้านแล้วโยมก็จะรู้